Kari Paleface Miettisen eno Jouni Hirvonen, oliko sinulla aavistustakaan, että Karri-pojasta tulee ykkösluokan protestilaulaja räppäri?
No ei varmaan aavistusta siihen suuntaan, että kun Karren kehitys on katsonut pienestä pitäen, niin mä ajattelin, että siitä tulee joku kokki suuren ruokahalunsa ja hyvän ruokahalunsa takia, tai sitten tulee mainosmies, että Karri oli jo pienenä tosi lahjakas kielellisesti ja oli vähän kuvallisestikin, että se oli sellainen kiinnostunut kulttuurista, luki paljon ja touhus roolipeliä ja muiden kanssa ja pienhahmojen kanssa. Että lähinnä semmoista, että eihän sitä halua ajatella liian pitkällä kenenkään tulevaisuutta.
En olisi Jouni Hirvonen arveli, että sinusta voisi tulla isona kokki tai mainosmies, mutta sinusta tulikin musiikkimies ja kielimies, sanoittaja, kääntäjä ja huippuluokan räppäri ja protestilaulaja. Miltäs tämä Enon arvailu kuulostaa, Paleface?
Hyvältä se kuulostaa. Ehkä räppäri on jonkinlainen yhdistelmä sitten kokkia ja mainosmiestä, jos näin haluaisi ajatella. Äiti aina muistelee kanssa, että mä pienenä, kun muut kysyttiin, niin mä olisin halunnut joko, että musta tulee kokki tai supermies.
Tämä vuonna 2010 ilmestynyt Palefacein Helsinki Shangri-La on ensimmäinen suuren yleisön hyväksymä 2000-luvun suomalaista meininkiä kunnolla kritisoiva albumi. Tämä levy on miehen itsensä sanoin urbaani folklevy. Ja miksei sitä voisi kuvailla myös moderniksi kupletti- tai protestilevyksi. Levy on Palefacein neljäs, mutta vasta ensimmäinen suomenkielinen albumi. Tämä Helsinki Shangri-La myi kultaa nopeasti ja monen sortin palkintoja sateli. Tässä Miten minusta tuli minä -ohjelmassa keritään auki, miten Karri Paleface Miettisestä on tullut huippuluokan räppäri ja protestilaulaja. Minä olen Harri Tuominen. Niin, tervetuloa Paleface. Mitä on piirtynyt mieleen ihan pikkunassikan kaukaisimpina muistikuvina?
No jos mietitään niitä virstanpylväitä tai suuntaviivoja, jotka on johtanut tähän, missä nyt tänä päivänä ollaan, niin kyllä varmaan mun ensimmäiset muistot on sieltä englanninkielisestä leikkikoulusta pienenä järven päästä. Ja jossa omalla tavallaan rupesi kehittymään sitten myös mielenkiinto kieltä kohtaan noin ylipäätään. Sitten me asuttiin aika monessa eri kaupungissa. Iskän työn perässä muutettiin Järvenpäästä Hyvinkäälle ja sitten lopulta Hämeenlinna, jos mä aloitin ala-asteen ja kävin sitten koulut ihan ylioppilaaksi asti.
Sä oot syntynyt vuonna 1978 Järvenpäässä. Oliko kotonasi musiikki läsnä alusta lähtien?
Kyllä joo. Isällä on ollut kitara. Iskä on ollut aina innokas laulumies ja kuoromies. Kyllä meillä on aina esimerkiksi varhaisia muistoja liittyy automatkoihin, jos ajeltiin vaikka Euroopassa tai mentiin Lappiin. Niin kyllä silloin koko perhe hoilotti autossa niin, että hyvä, ettei sivuikkunat pamahtanut ulos. Että kyllä meillä sillä tavalla on aina laulettu. Ja iskällähän oli sitten aika iso levykokoelma, joka on ollut mun mittavan levykokoelman sitten pohjana. Että sieltä on tullut sitten Beatles-levytykset tutuksi pienestä asti ja Motown ja tämmöiset hahmot kuin Otis Redding ja paljon amerikkalaista mustaa musaa, jolloin omalla tavallaan, kun mä sitten ala-asteijän loppupuolella tutustuin amerikkalaiseen hip-hoppiin, semmoisiin tekijöihin kuin Run DMC tai Beastie Boys tai Public Enemy esimerkiksi, niin mä jotenkin oivalsin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että niillä iskän soul-levyillä on nyt jotain selvästi tekemistä tämän uuden musiikkityylin kanssa. Eli mä oivalsin sen sämpläämisen. Nimenomaan De La Soul-yhtyeen Three Feet High and Rising-levy vuodelta 89, joka on siitä poikkeuksellinen hip-hop-levy, että siinä oli yli 300 sämplää, eli tällaista musiikillista lainaa muilta levyiltä. Niin se oli jonkunlainen semmoinen varhainen revelation tai oivallus, että hetkinen, että tämähän onkin tämmöistä musta musiikin jatkumoa omalla tavallaan. Ja sitten jotenkin voisi ajatella, että mun koko valvelaoloaika ja loppuelämä on ollut sitten tämmöistä niin kuin mustan musiikin tai musiikillisen historian niin kuin jatkumon niin kuin täydentämistä omalla tavallaan. Että sitten mä hyvin nopeasti jo niistä räppivaiheista niin rupesin tutustumaan vähän siihen varhaiseen 20-30-luvun bluesiin ja ja näihin kaikkiin muihin afroamerikkalaisiin musatyyleihin. Ja se on johtanut siihen, että mulla on järjetön tuhansien levyjen kokoelma kotona ja mikään ei riitä, että koko ajan pitää tutkia lisää.
Niin, 80-luku oli rap-musiikin kulta-aikaa ja rap-musiikkihan sämplää, käyttää vanhoja kappaleita pieninä pätkinä, eli tavallaan sun musiikillinen historia on alkanut nimenomaan tästä, että ne ei ole yksittäisiä kappaleita, vaan että siinä on mukana usein niin kuin muita vanhoja kappaleita. Sanoit, että olit englanninkielisessä leikkikoulussa. Paleface, sun, mä voisin kutsua sua kaksikieliseksi. Sun englanninkielisissä levyissä tämä englanti, sehän on ihan tolkuttoman vaativaa, että mäkin ymmärrän englantia, mutta onneksi niissä on tekstitykset, että muuten suomalainen kohtuullista englantiakin puhuvat on kyllä aika pihalla, että ymmärtää hyvin, että sun englanninkieliset levyt ei ollut ihan supermyyntimenestyksiä Suomessa. Sä olit englanninkielisessä leikkikoulussa. Nuorella iällähän kieli tarttuu ihan eri lailla kuin aikuisena, niin englannin kieli on ollut sinulle ihan alusta lähtien tietenkin täysin luonteva.
Kyllä joo, ja niin sehän tietysti kasvattaa niinku sellaista yleistä niinku kielellistä hahmotuskykyä tai käsitystä kielestä ja sen mekanismeista ja kommunikaatiosta noin ylipäätään, että kun meillä on nuorella iällä rinnakkain pari kieltä, niin sitten ymmärretään, että tämä ja tämä käsite on vaikkapa näin suomeksi ja näin englanniksi, mutta niistä selvästi nousee sitten jo sävyeroja, että omalla tavallaan kaksikieliset lapset, jollainen mun omasta tyttärestäni kanssa tulee, meillä puhutaan ruotsia ja suomea, niin mä luulen, että sellaiset lapset myös aika nopeasti pääsee sisälle siihen kielen ytimeen, eli niihin merkityksiin, ja ehkä siihen etymologiaan, että mistä ne tulee. Mulla on ainakin ollut suuri mielenkiinto ja kiinnostus tätä kohtaan aina, että mitkä on ne kielen niin kuin syvemmät merkitykset, ja minkä takia se kieli sinällään on niin voimakasta. Kyllä,
sehän oli Noam Chomsky, joka kehitteli transformaatiokieliopin, että on kielessä on syvä rakenne ja ne vaan ne asiat sitten ilmaistaan eri lailla. Eli tavallaan sun varhaismusiikillinen historia, se on sämpläysten kuuntelua, eli sä tunnistat vanhoja biisejä ja samalla lailla Suomessahan käytetään paljon englantia, eli se on lainaamista myös koko ajan, että tää on niin kuin tämä on niin kuin maailman kulttuuria, että sä et voi jäädä ihan tiukkaan yhteen asiaan.
Ilman muuta, joo. Ja sitten jos verrataan suomea ja englantia noin ylipäätään keskenään, niin nehän on hyvin erilaisia. Suomi on penultimate-kieli, eli painotus on aina sillä viimeistä edellisellä tavulla, ja se on tämmöinen aika töksähtelevä ja konsonanttivoittoinen kieli siinä, missä englanti on sitten ehkä vähän sulavampi ja rakenteellisesti erilainen. Eli joku voisi ajatella, että nämä on vähän niin kuin eri instrumentit myös. Että esimerkiksi englantia ja suomea voisi verrata vaikka kahtena erilaisena kitarana. Että toinen on särökitara ja toinen on akustinen kitara.
Joo. Paleface, asuit ihan varhaislapsuuden Järvenpäässä. Oliko se näin, että sitten Hyvinkää ja sitten Hämeenlinna 85.
Joo, kyllä. Radan vartta ylöspäin.
Ja sulla on iso veli ja pikkusisko. Oliko pikkusiskon tai isoveljen kanssa musiikillista harrastuneisuutta?
No tämähän se kiinnostava pointti onkin, että molemmat kävivät musiikkiluokan. Ja molemmat harjoittelivat pianosoittoa. Mä en koskaan käynyt pianotunneilla pienenä, eikä mua kiehtonut kauheasti se musiikkiluokan kauluspaidassa suoritettu kuorolaulu, että tämähän on omalla tavallaan sitten ratkaiseva tekijä, että musta tuli sitten myöhemmällä ihan muusikko, että ehkä jos mä olisin mennyt musiikkiluokalle, niin ehkä musta olisi tullut insinööri.
Paleface, miten sä muistelet koulun alimpia luokkia?
Ei, kyllä mä oon aina viihtynyt koulussa. Tietysti mä oon ihan pienestä asti aina vahvasti suuntautunut niihin asioihin, mitkä mua kiinnostaa, ja sitten ne asiat, mitkä ei. Tässä tapauksessa esimerkiksi varmaan matematiikka, niin ei ehkä ollut niin innostava juttu. Että jälleen kerran äiti usein muistelee sitä, että pienenä kun opeteltiin matematiikan peruslähtökohtia, niin mä kirosin, että kun se on niin tylsää, että 2 + 3 on aina ollut 5, että musta olisi ollut niin makeata, että siitä olisi jotenkin saanut 6 tai jotain muuta. Että tämä on vaan selvästi mua on innostanut sitten tietysti äidinkieli ja kielet ylipäätään. Historia on kiinnostanut mua valtavasti ja luonnontieteen omalla tavallaan se meidän ympäröivien mekanismien ja tällaisten tutkiminen ja semmoiset syy-seuraussuhteet ja tällä tavalla. Pienestä asti on mua kiinnostunut. Ja aika varhaisessa vaiheessa mä rupesin lukeekin aika rajua kamaa, että Nelson Mandelan varhaiset elämänkertakirjat vielä hänen ollessaan vangittuna tai Mustien panttereiden historia kiinnosti mua jo alasti iässä. Että jotenkin mä oon aina yrittänyt hyvin voimakkaasti tietoisestikin hakeutunut semmoisten asioiden luokse, jotka jotenkin koskettaa.
Ihmisoikeudet sua on kiinnostanut ihan pienestä lähtien. Miksi?
No siis, mähän karsastan. Mulla on vähän vino nenä. Mä oon ehkä ollut vähän kummallisen näköinen aina. Ja oon vähän joutunut koulukiusauksenkin uhriksi jossain vaiheessa. Ehkä tää on vaikuttanut siihen. Toinen syy on se, että mä oon ollut halvaantunut pienenä. Mä oon ollut ala-asteella. Mulla on semmoinen sairaus kuin Guillain-Barré. Mä olin pyörätuolissa jonkun aikaa. Tääkin on varmaan vaikuttanut sekä tietoisesti että alitajuisesti siihen, että mä oon nähnyt niin kuin, että ihmiset on erilaisissa, tulee erilaisista lähtökohdista, erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa tilanteissa, joihin he itse eivät voi vaikuttaa. Ja tää on niin kuin mun mielestä se keskeinen juttu. Totta kai suuri syy on myös kotikasvatus sillä tavalla, että meillä on aina opetettu sillä tavalla, että ei toisia ei sorsita ja autetaan sitä, joka kaatuu ja pidetään myös omaa puolta silloin, jos joudutaan sorsimisen kohteeksi.
Jouni Hirvonen, oliko sinulla aavistustakaan, miksi olit pienen Palefacein sankari 10 vuosia sitten?
Mä oon kuullut, että Kari on jossain maininnut, että mä olisin ollut hänen idolinsa. Varmaan johtuu siitä, että meillä on suvussa ollut Karin äidin isä oli taideakatemian käynyt maalari Alfred Ruotsalainen. Ja mä toimin aktiivisesti kuvataiteilijana Karin niin kuin nuoruusvuosina. Ja kun koko muu suku on tavallaan talouselämän kimpussa, niin varmaan on mielenkiintoista Karille, että joku tekee jotain muutakin. Ja tultiin hyvin toimeen Karin kanssa jo pienestä pitäen.
Ja sinähän soitit sähköbassoa myös.
No joo, onhan se soiteltua ja sekin ollut yhteensä tavallaan, että jos sanoo, että nyt on niin kääntynyt päinvastoin, että nyt mä ihailen niitä Karin tekemisiä ja energiaa, että tosin astoina ei muun muassa Tampereen keikka, joka oli muun muassa varsin mainio. Mä voisin semmoisen Karilta kysyä, että mä tsekkasin eilen, että 93-94 Karri, kun oli joku kouluikäinen, siis 16-vuotias muistaakseni, niin Hämeenlässä oli bändi Sooninen nuoruus. Ja tällä Karin Helsingin Sangrilaan levyllä on mun mielestä muistuma tai niin kuin, siis jälkiä sitten Soonisen nuoruuden levyltä. Ja bändissä Karri ei ollut mukana, mutta häntä kiitetään siellä taustateksteissä, että mikä tämä oikein on. Siinä on muassa bändillä Soonisen nuoruus on Aleksis Kiveltä tekstiä ja mun mielestä joku melodian pätkä tai riimi on niin kuin suoraan Sangrilaa lainausta sieltä. Kysypä Karilta, mikä tämä on.
No, Paleface, muistatko?
Muistan Soonisen nuoruuden, joka on tietysti viittaus Seattle-yhtye Sonic Youthiin. Tosin hieman nyrjähtänyt käännös, mutta Soonisen nuoruus oli yhtye, jossa vaikutti myöhempi elokuvakäsikirjoittaja Pekko Pesonen, musatoimittaja ja muun muassa Ultramarini-yhtyeen kitaristi Ville Aalto ja monia hyviä läheisiä kavereita. Soonisen nuoruus oli itse asiassa bändi, jonka treenikämpällä tuli vietettyä aika paljon aikaa ja jonka jäsenten kanssa tuli omat ekat bändikokeilut aloitettua. Mä olin Soonisen nuoruuden keikoillakin itse asiassa silloin 90-luvulla melkoisena outolintuna räppäämässä myös, että me tehtiin Soonisen nuoruuden kanssa keikkoja. Nyt mä en ole ihan itse asiassa varma, mihin lainaan tai mihin riviin tuolla Helsingin Sangrilaan levyllä Jouni viittaa, mutta varmasti joku yhteys on kyllä tässä välillä. Että se oli omalla tavallaan meidän kulmien niin kuin ensimmäinen bändi, joka pääsi Hämeenlinnan ulkopuolelle keikoille, ja mä olin usein mukana sitten vaikka Lahden kasisalilla tai Turussa, kun käytiin keikoilla, ja tosiaan aika usein lavallakin poikien kanssa.
Näin, tämä ohjelma on Miten minusta tuli minä, henkilökuva Palefacesta, räppääjästä, protestilaulajasta, kääntäjästä. Tärkeä vaihe sun elämässä on vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa 95. Eli miten tämä lähti käyntiin?
No siis kuten sanottu, niin meidän perheessä on aina osattu arvostaa sitä kansainvälistä meininkiä, että kaikki me kolme lasta oltiin englanninkielisessä leikkoulussa pienenä, ja meillä oli paljon esimerkiksi rotaristipendiaatteja sitten asumassa meidän luona, ja siitä kehitettiin paljon ja matkailtiinkin aika paljon sitten perheen kanssa. Et se oli selvästi semmoinen asia, mitä arvostettiin ja jolle annettiin arvoa meidän perheessä. Ja mun isoveli Atte sitten oli vuonna 1992-1993 Amerikassa, ja mä sitten halusin myös mennä vähän hänen jalanjäljissään sinne Jenkkeihin. Ehkä finalisoimaan sen englannin kielen taidon ensisijaisesti ja tietysti kokeilemaan 17-vuotiaan siipiä isossa maailmassa, että kuinka sitä pärjätään. Ja kyllähän se aika suuri, omalla tavallaan semmoinen kulttuurillinen shokki tai jonkinlainen niin kuin yhteiskunnallinen herääminen oli, että mä oivalsin, että se maa ei ole ehkä just sitä, mitä meille on opetettu sen olevan. Että ei todellisuudessa, mä oivalsin, että sellaista maata ei olekaan kuin Amerikan Yhdysvallat tai se käsitys, mikä meillä siitä on. Mä näin siellä järjettömän sosiaalisten ongelmien kimpun, epätasa-arvon, epäoikeudenmukaisuuden. Ja ensimmäisen Persianlahden sodan jälkimainingeissa myös ne vaikutukset, mitkä amerikkalaisella ulkopolitiikalla on aivan normaaleihin amerikkalaisiin ihmisiin. Mä näin juuretonta kansaa, jotka kiihkoilivat eri tavoilla sitten uskonnon piirissä tai muilla tavoilla. Ja se oli hyvin voimakas elämys ja oivallus, että kaikki ei olekaan nyt tässä maailmassa ihan niin kuin meille on opetettu sen olevan. Eli sillä on monipuolinen, iso vaikutus ollut. Se oli myös sillä puolella, että mä pääsin ensimmäistä kertaa oikeisiin freestyle-battleihin ja räppi tämmöisiin iltoihin ja improvisointiporukoihin, jossa sitten räppärit kokoontui yhteen. Ja itse asiassa tämä MC-nimi Alter Ego Paleface tulee sieltä niiltä vuosilta, että tuohon aikaan 90-luvun puolivälissä ei vielä ollut kauheasti kaukaasialaisia tai valkoisia räppäreitä. Et Eminem tuli vähän myöhemmin vasta, että tuohon aikaan oli todellinen outo lintu, varsinkin eurooppalainen tai pohjoiseurooppalainen, puhumattakaan skandinaavisesta nuoresta pojasta, joka sitten riimitteli ja siellä joku taisi mua sitten haukkua Palefaceksi, koska Paleface, kalpea naamahan, oli se kaveri, joka tuli ison meren yli ja tappoi kaikki puhvelit ja laittoi punanahat reservaattiin, että se oli hyvin kielteinen sivallus alun perin, mutta sitten mä jotenkin käänsin sen voitokseni ehkä.
Joo. Tämä vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa, sehän on ihan ratkaiseva sun myöhemmän elämän ja kehittymisen kautta, kun ajatellaan, mitä sä teet tänä päivänä. Sitten sä palasit Hämeenlinnan lukioon syksyllä 1996. Minkälainen oli vastaanotto, kun sä vuoden jälkeen palasit taas Hämeenlinnaan ja lukioon? Sä olit muuttunut. Oliko Suomi sun silmissäs muuttunut?
No kyllä, kaikki tietysti näytti vähän pienemmältä ja pienimuotoisemmalta kuin lähtiessä. Että totta kai horisontti oli silloin auki niin kuin uudella tavalla. Mutta oli tietysti mukava palata ensisijaisesti perheen pariin ja sitten niille vanhoille tutuille kulmille. Että täynnä energiaa mä kyllä olin niistä kokemuksista. Ja tietenkin mulla oli ennen kaikkea hiphopin siemeniä mukana, kun mä tulin sieltä. Että paljon hienoa musaa, mitä silloin tehtiin ja omalla tavallaan, mikä innotti sitten mua aloittaa bändi touhut. Ja hyvin nopeasti sitten mun palattua me perustettiin Hoax-niminen yhtye nykyisen Modulor-levymerkin vetäjän Tuomas Ilmavirran kanssa. Ja siitä me sitten tehtiinkin, ensin päästiin demotustudioon ja tehtiin ensimmäinen äänite. Ja siitä oikeastaan sitten alkoi päivästä toiseen tämä meininki, joka on johtanut näihin päiviin sitten.
Mutta sä olit silloin vielä Hämeenlinnassa, sä kirjoitit ylioppilaaksi keväällä 1998 ja sitten menit töihin Länsi-Suomi-lehteen ja sitten menit armeijaan ja sen jälkeen hait englantia lukeen Tampereelle ja muutit Tampereelle opiskelemaan.
Joo, mä hain myös Helsinkiin ja Jyväskylään. Siinä taisi itse asiassa käydä niin, että mä pääsin muistaakseni kahteen vai kolmeenkin näistä, mutta sitten tietysti mun enomies, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin asui Tampereella ja mun äidin puolen suku ja isoäiti oli siellä ja mun serkkupojat, niin Tampere tuntui sitten myös hämäläisenä hyvältä vaihtoehdolta. Ja muutin sitten Tampereelle, jossa alkoi yliopistotouhut ja myös samaan aikaan sitten törmäsin herran nimeltä Lex Luthor, eli Antti Suomalainen, joka pyöritti Cosmic Studios-nimistä studiota Tampereen Sorsapuistossa, ja me ruvettiin sitten työstään sessioita, jotka myöhemmin pari vuoden kuluttua siitä sitten materialisoitu mun ensimmäisenä albumina The Pale Ontologist, eli tässä se oikeastaan se muutos sillä tavalla oli, että me oltiin innostuneita räppäreitä pikkupojista asti jo, mä oon tehnyt alasteijässä jo ensimmäiset äänitykset, mutta sit kun se alkoi vähän muuttumaan miten sitä sanoisi, niin kuin järjestelmällisemmäksi musiikin tekeminen, niin ei meillä kyllä kellään ollut mitään aavistusta 98 tai 99 siitä, että hip-hop jollain tavalla löisi läpi niin kuin valtakulttuurissa ja että siitä voisi tulla jollekin niin kuin peräti ammatti. Et sehän tuntui aivan oudolta ja niin kuin etäiseltä käsitykseltä. Se oli semmoista pienimuotoista harrastelua ja ehkä semmoinen niin kuin salaseuramainen niin kuin alakulttuuri, johon sitä kuului. Ja isot pojat meitä vähän kurmootti, kun meillä oli isot housut jalassa, ja me selkeästi oltiin muuta kuin hevarit, ja me oltiin vähän samaa kuin punkkarit, mutta ei kuitenkaan, ja tämä uusi nuorisokulttuuri otti muotoaan siellä. Mutta aivan yllätyksenä tuli sitten se, että hip-hop, kotimainen hip-hop Ruotsissa ensinnäkin löi läpi silloin 99-2000 ja sitten nopeasti suomalaiset levyyhtiötkin rupesi sainaamaan suomalaisia hip-hop-artisteja ja mä olin sitten ensimmäisten joukossa ja 2001 tuli mun ensimmäinen levy.
Vanhalle musiikkifänille tulee rap-sanoituksista usein mieleen 30 vuotta vanha punk, eli siinä myöskin sanottiin asiat suoraan. Onko tämä vertaus sun mielestä hyvä?
No ilman muuta joo, että se on ihan selvästi samasta asiasta kysymys, eli omalla tavallaan pieni joukko Suomi-punkin pioneereja, tietysti Pelle Miljoonat ja muut etunenässä, niin toi tämän suurin yleisen tietoisuuteen. Ja sitten ikään kuin yön yli Suomi oli yhtäkkiä täynnä punk-bändejä, eli omalla tavallaan kuka tahansa pystyi sitten tämmöisen do-it-yourself-kulttuurin hengessä niin julistautumaan punkkariksi. Ja tämä sama tapahtui 2000-luvulla Suomessa sitten, että meitä oli pieni porukka, hieman pidempään hip-hoppia harrastaneita tyyppejä, jotka sitten pääsi esille ja sen innottamina niin sadat, ellei jopa tuhannet suomalaiset nuoret sitten yhtäkkiä keksi itselleen räppinimet ja perusti omat yhtyeensä ja alkoi tekemään julkaisutoimintaa ja keikkoja aivan samalla tavalla kuin punkkarit.
Olet musiikki hommien ohella tehnyt käännöstyötä, kääntänyt kirjallisuutta ja ainakin yhden elokuvan ja sitten 2004 aloitit radiotoimittajan työn Groove FM-kanavalla. Olet ollut Yle Teema-kanavan Popkult-ohjelmassa ja nykyisin Radio Helsingissä. Miten ehdit, jaksat, varsinkin kun sinulla on 1-vuotias tytär ja vaimo, sulla pitää olla ihan tolkuton energia?
Joo, että kyllä sitä vähän itsekin ihmettelee, että kuinka tälle vuodelle on esimerkiksi mahtunut nämä 150 keikkaa. Amnesty International oli 50-vuotislevy, Mitä vapaus on -tuotanto. Sen lisäksi mä kirjoitin Rappiotaidetta, Suomi Rapin tekijät -nimisen kirjan 250 sivuisen järkäleen Suomi-rapin lyhyestä, mutta sitäkin värikkäämmästä historiasta. Että kyllä se vähän itsekin päätä huimaa, että mitä kaikkea mä oon ehtinyt tässä vuoden aikaan tekemään. Mutta selvästi mä toimin paremmin silloin, kun on vähän enemmän tekemistä kuin liian vähän. Ja siksi toiseksi mun mielestä tämä kirjalliset hankkeet ja sitten musiikillinen juttu niin omalla tavallaan niin kuin tasapainottaa mukavasti toisiaan. Että siksi toisekseen rundilla on rutkasti aikaa, kun ajetaan tuhansia kilometrejä, niin keikkabussissa saa kyllä hämmästyttäviä asioita aikaisemmin.
Tosiaan vuoden 2010 Helsinki Shangri-La oli se levy, joka toi Palefacen nimen koko kansan huulille. Eli sehän oli ihan reilu yhteiskunnallinen kannanotto siitä, mitä Suomessa on tapahtunut tällä vuosituhannella. Eli se oli ajan kuvaa vähän vanhan kupletin hengessä, eli siinä kritiikkiä saa kapitalismi, korruptoituneet poliitikot, ylilyönteihin sortuva media ja villinä rehottava nationalismi. Tämä oli kuitenkin vasta sun ensimmäinen suomenkielinen levy. Mistä tuli alkusysäys, että sä teet nimenomaan koko albumillisen suomenkielisiä kappaleita?
Oikeastaan yksi iso sysäys tälle Helsingin Shangri-La-albumille ja sille, että mä halusin tehdä nimenomaan tämmöisen yhteiskunnallisen kommentin, oli mun matka Afrikkaan, Länsi-Afrikkaan, tarkemmin sanottuna Beniniin, ja taiteilija koti Villa Karoon, ja sieltä tehdyt tutkimusretket sitten läheisiin erittäin köyhiin maihin, jotka siinä varakkaan Gaanan ja Nigerian välissä sijaitsee, nimenomaan lähinnä Togo ja Benin. Sieltä käsin mä oikeastaan oivasin, missä kohtaa länsimainen sivilisaatio matkustaa. Kun etäisyyttä tulee riittävästi, on helpompi nähdä, mitkä asiat on vialla tai epäjärjestyksessä tai epäoikeudenmukaisia meidän omassa maassa. Ja mua jollain tavalla suorastaan niin kuin harmitti ja turhautti se, että minkä takia koskaan ei ole tehty yhtä turhanpäiväistä populaarimusiikkia kuin tänä päivänä. Mua hämmästytti, että meillä on isoja, kymmeniä tuhansia levyjä myyviä artisteja Suomessa, jotka eivät kommentoi meidän tätä kaoottista aikaa, jossa me eletään. Ja mun mielestä oli tärkeää. Mä tein tietoisen kokeilun, että josko tällainen nimenomaan vanhan kupletin ja protestilaulun perinteen hengessä tehty räppilevy, niin miten se voisi toimia. Ja jollain tavalla mä onnistuin sitten iskemään tällaisiin selviin kipupisteisiin meidän suomalaisten elämässä. Ja se puhutteli sitten suurta joukkoa ihmisiä. Nyt se on myynyt jo 25 000 kappaletta, mikä näinä aikoina, kun levyt ei ylipäätään myy ollenkaan, niin on hieno saavutus.
Se oli erittäin rohkea kokeilu ja selvästi se onnistui hienosti. Sille oli tilaus ja tarve, ei kai muuta voi sanoa. Mitäs Paleface tulevaisuudessa, onko lähiaikojen suunnitelmia?
No, kuten arvaatte niin, ja kuten kuuntelijat arvaavat, niin uusi levy on tekeillä ja aika pitkälle ollaan sitä jo saatu läjään. Se materialisoituu jossain vaiheessa keväällä. Sitä ennen mä tietysti keskityn sen valmiiksi kirjoittamiseen tässä ja pidetään keikkataukoa sitten tämän järjettömän urakan jälkeen. On hyvä vähän himmailla ja pysyä kotipesällä. Mutta tässä nimenomaan rihlataan haulikon piippuja seuraavaa albumia varten se tulee olemaan jo omalla tavallaan jatkoa tälle Helsingin Shangri-La-levylle. Musiikillisesti monipuolisempi, siinä tulee olemaan etusijalla mun huikea bändi Räjähtävä Nyrkki, jossa vaikuttaa muun muassa sellaisia nuoren polven tekijöitä kuin Tuomo Prättälä, Aki Haarala, Mikko Pöyhönen, DJ Leijonamieli, Heikki Laine. Eli bändilevy on kyseessä. Aiheena liikutaan ehkä vähän planetaarisemmilla asteilla. Meitä ei ehkä niinkään puoluepolitiikka enää tällä kierroksella kiinnosta niin paljon, mutta me pohdiskellaan edelleen sitä, että miten tähän on tultu. Ja nimenomaan siihen, että mihin tämä liitoksistaan natiseva länsimainen sivilisaatio on matkalla.
Tällä Helsinki Shangri-La-levyllä sehän ei ole pelkästään räppiä ollenkaan, vaan siinä oli on Sahara Bluesia ja romaanilaulua ja joikua ja jatsia ja Jamaikan rytmiä. Eli tämä tuleva levy on sitten kuitenkin enemmän yhden bändin levy.
No ei, se on hyvin monipuolinen myös musiikillisilta vaikutteiltaan, mutta selvästi toteutettu enemmän niin kuin perinteinen albumisessio. Me tehtiin Magnus Borissa Porvoossa oikein onnistunut studiosessio tuossa hiljattain. Ja siinä siis kundien instrumentalismi nousee esiin ja me ollaan yhdessä sovitettu näitä biisejä, mutta omalla tavallaan se musiikille maaperä on ihan yhtä laaja. Että mä koen, että ei pelkästään hip-hop-musiikilla, mutta musiikilla yleensä on tämä samalla tavalla kuin Ylellä, niin tämä yleissivistävä vaikutus tai tehtävä. Että mun mielestä on hyvin tärkeää, ei pelkästään lyriikoilla, niin omalla tavallaan antaa pieniä vinkkejä ja innostaa ihmisiä tutkimaan jotakin ilmiöitä ja ehkä historiallisia henkilöitä, joita mä mainitsen teksteissä, mutta myös musiikillisesti on tärkeää laajentaa tätä musiikista kudosta, jossa liikutaan. Et sehän on kaikkien musatyylien, mutta ehkä myös etenkin hip-hopin helmasynti, että vähän junnataan paikallaan ja vähän itsetietoisestikin omalla tavallaan tehdään hiilipaperikopiota amerikkalaisesta esimerkistä tai muuten, mutta on selvää, että musiikin historiassa ja hiphopin historiassa etenkin tärkeitä hahmoja on ollut sellaiset tyypit, jotka on uskaltaneet uudistaa sitä reseptiä jollain tavalla. Eli jos me palataan sinne 70-luvun loppuun ja Grandmaster Flashin Adventures on the Wheels of Steel levysoitin kollaasiin, niin siinä nimenomaan yhdistyivät Black Sabbath, The Queen, Michael Vines Incredible Bongo Band, Tito Puente, James Brown, Blondie, kaikki mahdolliset toisiinsa liittymättömät genret. Ja tätä hiphopin pitäisi olla, semmoinen jatkuva, pysähtymätön laboratoriokoe, jossa yhdistellään musiikillisia genrejä. Eli otetaan vaikka suomalaista kansanmusaa ja räpätään siihen päälle, niin se muuttuu räpiksi. Tai otetaan heavy metallia tai folkkia, niin se muuttuu yhtäkkiä hiphopiksi.
Minä ryhdyn hiphoppariksi tämän palopuheen jälkeen ilman muuta. Pikkuhiljaa lopetellaan, Paleface. Sä tuotit ei pitkäkään aika sitten Amnesty International ihmisoikeusjärjestön 50-vuotisjuhla-albumin Mitä vapaus on?
Levytä löytyy muun muassa Asan ja Ismo Alangon yhteisbiisi Narrin pesti, joka kertoo Mao Hengfengin nimisestä kiinalaisesta aktivistista, jonka ainoa rikos taitaa olla se, että hän synnytti 3 lasta maassa, jossa on soveliasta synnyttää vain 1 lapsi.
Miten minusta tuli minä? Minä olen Harri Tuominen ja Paleface on vieraana. Kiitoksia kovasti. Hyvät jatkot.
Suurkiitos.